Velkommen til episode 58 av Lolbua, som har fått under titelen Full Stream Ahead. Vi elsker jo veldig gode ordspill her i Lolbua. Jeg heter Jon Cato, og med meg så har jeg mine kompanjonger til venstre for meg. Cirka 7 kilometer til venstre for meg så sitter Magnus Tellefsen. Hei, Magnus.
Ahoy, hoy.
Og cirka 2000 kilometer til venstre for meg så sitter Lars Rikard. Hei, Lars.
Blir Lars Rikard i dag, altså? Det var
interessant. Ja, Ole Magnus og Lars Rikard. Det er dobbeltnavnepisode.
Yes. Ja, det er en dobbelt så lang episode, for vi skal si navnene våre så utrolig mye da.
Hallo, Jon Cato.
Hallo, hallo. Hvordan sist vi så hverandre, så var vi alle veldig slitne. Vi hadde vært på tilt hele dagen og spilt inn to podcaster. Og vi skulle på spillprisutdeling, og vi hang litt på spillprisutdeling. Og det var en hard dag, men morsom dag. Har du kommet deg etter Oslo-besøket, Lars?
Ja, det gikk faktisk en ganske lang tid, mer enn vanlig, for å komme seg. Fordi det var jo to dager på rad, og jeg må bli den gamle barn. Tål ikke det så godt, men har nå kommet med. Men det som sitter igjen, det er jo enda den der spillprisutdelingen, som var ganske så spesiell. Men jeg vet ikke om vi skal rippe opp i det. Det var liksom, hvor var du da NFI hadde spillprisutdeling?
Det var jo en åpen beta med en aula der du ikke har lov til å fortelle noe fra betatestingen av spillet.
Okay.
Nei, det var en beta-utdeling. Jeg skrev en kommentar om det i Aftenposten, der jeg vel hoppet litt over selve utdelingen og heller tok for med priserne og ambisjonene.
Ja, ok, du bare glattet over alle problemene med det som var der. Og så, ja, typisk korrupt Gamergate-presse.
Det er, nei, det er påpekt i det, men det var... Ting må jo starte et sted. Vi kan godt høre på episode 1 av Lolba også, og sammenligne med hvor vi har kommet. A.k.a. ikke så langt.
Ja, greit. Vi skal la det gå. Gled oss til neste år. Spillprisen 2016. Det blir bra.
Det blir helt sikkert bra. Vi satser på å komme oss på det nå, så kan vi ha et sammenligningsgrunnlag. Er det noen som har noe veldig viktig å dele som har skjedd siden sist, eller skal vi gå rett på dagens tema? Magnus har begynt på skole, går jeg ut fra, semester
yes.
I gang.
Og dermed har jeg ikke så veldig mye interessant å melde. Jeg fulgte i gang med skole, ja, og fulgte i gang med Back to Life-prosjektet
mitt. Det er godt å høre. Jeg føler at det er lett å begynne på skolen i det vårsemesteret, for da er det januar, det er mørkt, det er kaldt, det er litt digg å sitte inne og lese og pugge og sånn. Det er litt verre i august når sommeren akkurat er over.
Ja, og så er det der med at du har ikke så, altså du har jula, og så er du litt lei av jula, litt klar for å komme tilbake til folk. Alternativet er jo på høsten når du har hatt sommerferie, og du har liksom festet og kost deg i sola, og det kunne du godt tenke deg å fortsette med en måned eller to til, og da. Men da må du være inndørs og lære nye ting i stedet. Så jeg er helt enig.
Jeg ser den. Og Lars, oppe i Harstad, så ser jeg at dere i avisen din, Harstad-tiden, har kjørt en sånn lobbykampanje for å få Mulla Krekar opp til Harstad. Men der tapte dere.
ja, vi hadde en sak der med Mulla Krekar til Harstad, men det gikk ikke. Hvor var det han havnet? Hvordan er det gamle skiløpere?
Han havnet på sånn øy ut for Trøndelag et sted. Kirkevegøy eller noe sånt.
Men det er vel et asylmottak han skal bo på der, men ja,
det
blir litt kjedelig.
Jeg synes det er litt besynnerlig, fordi han er jo mest aktiv på internett og sånt, det er jo der han har nettverket sitt og sånt. Så hvis du da sender han ut fra en by med masse distraksjoner i en storby til et bittelite sted der det ikke er noe å finne på, så blir du jo nødvendigvis bare mer aktiv på nettet.
Ja, han blir jo begynner med sånn DDoS-ing og alt mulig etter
hvert. Men han skal jo også ha noe å gjøre, så vi fikk en mail fra PST i dag at de vil gjerne, de skal ha Mulla Krekar som fjerdemann her i Lolbua, fordi at han skal ha jobb, og han skal tjene landet mens han sitter her og venter på å bli sendt ut.
Det blir kult. Man får jo tips om masse kule spill vi ikke har.
Ja, men jeg tror dere er favorittspillet til Krekar.
Jeg tror det er Angry Birds. For å sprenge opp ting og ødelegge.
Det var et TV-program i Israel som brukte Angry Birds for å illustrere konflikten mellom Israel og Palestina. Det var et sånn parodi-humorprogram da. Det var liksom,
hvem var grisen debatt, i den sammenligningen?
Politisk debatt mellom grisene og fuglene da, der jeg vet ikke hvem som var hvem.
Hvem av oss, hvem av oss sitt hus er det som blir sprengt hvis vi sier noe alt for risky nå om sånne her Mohammed-ting? Du, Jon, du sier sånn her, åh, jeg er Mohammed, og så... Det må du ikke si om. Det, må
det,
ikke si,
det er jo mange, veldig mange som heter Mohammed i Oslo, så det tror jeg er lov å si.
Ja, det er misforstått. Det er
vel faktisk, det er vel faktisk det aller vanligste navnet i verden.
Du har ikke lov å tegne på deg selv mens du sier du er Mohammed. Er det sånn det?
Jeg tror det er regelen.
Ja.
Og det tror jeg vi skal klare her i podcasten.
Det verste er jo at hvis vi gjør det, det er jo ikke at huset vårt blir sprengt, det er jo at vi blir utestrengt fra TGI Fridays her i Oslo. Da får vi ikke lov å gå dit og spise spare ribs lenger.
Ofte, det var en pinlig sak. Jeg satt akkurat og leste om den.
Det er moro med norske nyheter. Det er moro med alle stormer i vannglass.
Jeg husker, da jeg jobbet i Spider-Man, så ville jeg også vite hvem som skulle, eller hvis ikke det var et intervju som var relevant for oss, så var vi ikke så interessert i å ha masse bilder som ble tatt.
Ja, vi skal lage en sak om hvordan barn blir voldspersoner av å spille dataspill. Kan vi ta bilder i kjappa di?
Nei. Eller, men til og med da så ville det kanskje vært relevant. Men de skulle jo intervjue han der Dagen-redaktøren på favorittrestauranten DJ Fridays.
Er det det som har blitt en stor ståhei at ikke fikk lage sak på?
Ja, det var de, restauranten påstod at de ikke ville at de skulle ta bilder og eller bilder til den saken inne på Fridays. Fordi de ville ikke bli assosiert med, eller det måtte ha relevans for stedet hvis det skulle være det, men det virker som de bare ror seg bort. Men nå skal vi skal bort fra det her farlige politiske territoriet bevege oss inn i her og nå.
Allahu Akbar. Vi skal ta det helt med
opp. Jeg styrer oss rett over på ukas tema, som er, fordi jeg tenker å gruble mye på Lolbua, som dere vet, så at dere kan slappe av og gå på skole og jobbe og spille Destiny og se på Hearthstone-streaming. Så jeg tenkte at vi skulle utover våren skal vi ta for oss mange trender i spillbransjen i år, eller som er i lufta nå. I vinden nå, heter det vel.
Har du
fjertet? Og den første trenden som jeg har funnet på min lange liste med trender er selvrealisering. Og med det så mener jeg jo vi har sånn som Twitch, vi har SharePlay, vi har Steam, har nå åpnet beta-tjenesten sin for Steam Stream, altså at alle vennene som du har på Steam, hvis du ser at en av de spiller, så kan du klikke deg inn på han, og så be om å få se på at han spiller. Så blir det streamet til deg automatisk.
En slags voyeurisme, er det det du tenker på?
Ja, det er en slags egosentrisk voyeurisme, selvrealisering. For å spille pleide å være noe privat som man gjorde hjemme. Man satt på gutterommet, eller man satt foran TV-en alene, eller med en kompis eller noe. Men det var noe du gjorde, det var du og spille liksom. Mens nå så skal man liksom spille mens man sender spillingen sin ut på nett. Og gjerne har, de fleste har jo ikke mer enn et par, tre venner som kanskje ser på. Vi vet jo at når vi reider i Destiny Lars, og hvis et par av de ikke er med i reidet, så vil de gjerne se på når vi reider. Så de vil jo at vi skal streame det og sånn. Man skal liksom kringkaste spillingen sin. All spilling skal være offentlig nå. Hvorfor er det sånn? Hvorfor skal... Er dere komfortabel med å streame når dere spiller?
Jeg har aldri gjort det, men jeg er veldig glad i konseptet med, som de som hørte på Lolbua i fjor sikkert har fått med seg, så er jeg veldig glad i Twitch.
Ja, vi kan snakke litt om hvorfor man ser på det etterpå, men la oss gå inn, prøve å gå inn i syken på de som tilbyr det her, altså som liker å vise seg frem når de spiller. Er dette en sånn forlengelse av det der narsissist-samfunnet vi har i dag, der vi skal få likes på Facebook og bli retweetet og alt handler om å bli populær?
Jeg tror kanskje det har elementer av det, men jeg husker på 90-tallet når mobiltelefonen kom, så husker jeg veldig mange av ekspertene snakket om hvordan stammesamfunnet var i ferd med å finne tilbake igjen til menneskeheten da, i storsamfunnet, og at flokkmentaliteten var på vei tilbake, med at vi konstant kunne ha kontakt med hverandre med SMS, som det var på den tiden da.
Ja, nettopp.
Og dette her er jo egentlig bare, altså internett er en forlengelse av denne muligheten til å ha kontakt med særsine da. Til og med når han ikke er fysisk sammen. Og vi digget jo å spille spill sammen da vi var yngre, når vi ikke hadde andre alternativer. Og kanskje det er den der flokk-greia som gjør at vi føler et slags sånn, en sånn fellesskapsgreie hvis vi deler med kompiser hva det er vi driver med.
Mm-hmm.
Sikkert litt ekshibisjonisme også å blande inn der et eller annet sted.
Hva tror du, Lars?
Jeg blir minnet på barndom oppe i Kirkenes i det kalde nord, og da var det noen som hadde en sånn piratradiosender som man kunne dra mellom husene og ha sine egne radiosendinger opp på NRK sine ting. Og ta over P1 og P2 og sånt. Og det var jo fantastisk gøy å bare bråke og få oppmerksomhet, egentlig.
Bli hørt. Bli hørt i et landskap der du bare er ubetydelig, egentlig.
Ja, fordi fra du er barn, ikke sant, så er jo veldig, noe som er veldig viktig, det er jo å bli hørt og sett av foreldrene dine og av omgivelsene. Hvis du ikke får oppmerksomhet, i hvert fall i deler av barndommen, så blir du jo helt fra deg. Og Jeg vet ikke om vi gir helt slepp på det, mange av oss. Jeg tenker jo du, Jon, og jeg synes jo det er gøy å bli streamet og sånt. Jeg synes jo det er helt ok med oppmerksomhet. Jeg vet ikke, du er jo med på det her, Magnus, og har blitt streamet i et år nå snart gjennom det her og podcast og ting og tang. Men jeg vet ikke.
Det her er jo et aspekt av det også, for så vidt.
Ja. Ja.
Det er det jo absolutt. Altså, jeg tror jo veldig mange av oss har jo den utleveringen litt sånn her iboens rent sånn personlig. Og kanskje mer, i høyere grad sånne som oss som laver podcast og arrangerer det. Og skriver offentlig og sånne ting ellers. Men jeg tror jo den der, jo det er selvfølgelig et sterkt sånn show-off element i det, men vi ser det jo overalt i alle andre lag på en måte i samfunnet, at folk som er flinke til ting liker å vise det frem og bevise det. Og, kanskje det er det som er linken der, jeg vet ikke.
Kanskje, men det er også mange som sitter på andre siden som ikke kringkaster seg selv, men som elsker å se på andre kringkaste ting. Og der vet jeg jo, du Magnus, du har jo sett mange timer med Hearthstone for eksempel. Hva er fascinasjonen med å sitte og se på andre spillet? Er du med å kommentere? Føler du deg liksom som en del av community rundt streameren, eller er du bare en sånn anonym mottaker?
Jeg er jo så gammel, så jeg er jo aldri 100% med på disse nye jippoene som kids har drivet med. Neida. Men jeg er en stille observator som jeg liker å se på folk som spiller Hearthstone, fordi at jeg lærer konstant å bli bedre til å spille Hearthstone av å se de flinke spillet. Og de som er best til å streame, det er de som også klarer å formulere problemstillingene de står overfor og kommuniserer.
Men ser du på det da for å bli flinkere selv fordi du føler du lærer noe av det, eller som ren underholdning, tidsfordriv?
Med Hearthstone så tror jeg det er 50-50, for det er faktisk underholdende å se på, for du sier de bruker veldig lang tid på hvert trekk, så du har muligheten til selv å tenke ut hva vil du gjort i den situasjonen og så videre og så videre. Og det er veldig forskjellige kamper hele tiden, det skjer veldig nye ting. Samtidig så lærer jeg jo enormt av det. Jeg har lært sykt mye Hearthstone bare å se andre spille. Det er sikkert et halvt år siden jeg tok den achievementen med 100 timer i Twitch. Så,
det er mye, det er mye. Men du, Lars, er intrigert. Du ser også en del sånne streams, men du ser mer kanskje sånn show og sånn, altså litt mer sånn velproduserte ting, sånn som den der skulle runde spill veldig fort streamen.
Ja, men det er kanskje unntaket. Jeg ser ikke så veldig mye stream bortsett fra hvis det er noen jeg kjenner som spiller nå, men hvis jeg kjeder meg en kveld, da setter jeg gjerne på de her litt sånn rare folk rundt omkring i verden som bare sitter foran TV-en sin, spiller musikk, sover, eller er sånn her halvnaken, og det er sånn her trailer trash greier hvor jeg kan bare sitte og se på sånn 100% pur.
Du har en vorør i det.
Ja, 100% sånn her ren bullshit med folk som bare er skikkelig ute å kjøre. Det synes jeg er ufattelig morsomt.
En annen veldig kul ting med streaming har blitt hvordan det i nettbutikkene, for eksempel på Xbox da, så er det sånn at hvis jeg går inn på et spill, så kan jeg velge å se skjermbilder, eller jeg kan gå inn og se på de tre mest populære streamsene på
det
spillet.
Ja, det er sant. Det er jo ekstremt nyttig som forbruker.
Det er supergreit, og det er liksom, det er det tilsvarende så å være på besøk hos en kompis og se spillet før du bestemmer deg for å stikke og kjøpe det.
Men det er jo et annet element her, og et slags sportselement, for det er jo veldig mange, de kanskje mest populære streamene er vel de fra sånn Dota 2 og League of Legends og Starcraft og sånne turneringer der man konkurrerer, og der har man vel gjerne også litt følelser investert, altså man heier på et lag, eller man heier på de norske, eller et eller annet sånt. Og kan spillereglene og kan relatere til det som skjer på skjermen. Det er ingen av dere som ser på e-sport?
Jeg ser på Hearthstone-turneringen.
Ja, er det sånn at du heier på Trump, eller har du investert noen følelser i kampene? Er det sånn at nå håper jeg han vinner, og du blir glad hvis favoritten din vinner, eller noe sånt?
Ja, det er 10-15 streamere som jeg følger, og det er alltid en 4-5 av de som er med sånn til slutt i turneringene, og det er gøy å se hvordan de gjør det, for du kjenner de på en måte, føler
ja,
det, for du
har tilbake så mange timer. Det blir akkurat som idrett da, altså følge idrettsfolk.
Ja, altså, det er jo siden ikke det livesendes på NRK, så ser jeg det på Twitch. Ja, men altså, det er en livesending av en turnering. Jeg ville, akkurat som sjakk sendes jo nå i hu og ræva.
Ja, det er jo faktisk den mest populære spillstreamen som har vært vist i Norge. Det er Magnus Carlsen-kampen. Og det er jo nøyaktig det vi snakker. Det er streaming av to karer som sitter og spiller mot hverandre.
Ja, nettopp. Men det som er så kult med den streamingen er hvordan det alt har med format eller med kommentatoren å gjøre. Hvordan de på en måte de tilfører den ekstra verdi. Og det er derfor så, jeg hater å se på streams der de for det første kutter bilder av seg selv, og for det andre ikke kommenterer hva som skjer. Da ser jeg ikke verdien i å sitte og se på en stream. Da sitter jeg bare og ser spillet bli spilt. Ja, men i det du har en morsom streamer som kommer med sine betraktninger hele tiden, eller er dritflink til å spille, eller spiller kul musikk for den saks skyld, så er det liksom, det er sånn her, hele tiden snever sånn merverdi, kan du si. De tilfører et eller annet.
Sånn
hele veien.
Sånn som Arne Skeie, liksom.
Ja, men for eksempel, altså, bare sånn med
jeg har vært
i
på,
UFC,
på sånn
der for eksempel.
Finale i FIFA-NM, der Arne Skeie satt og kommenterte i et hjørne.
Ja, jeg også. Men sånn som i UFC, så foretrekker jeg seg Joe Rogan, eller de turneringene hvor Joe Rogan kommenterer. Hvis han ikke kommenterer, så synes jeg det er en kjedeligere turnering.
Ja, det er sant. Det er en viktig del av det. Men hvis vi skal prøve å runde opp vår lille samtale om streaming her, hvordan vil streaming utvikle seg fremover? Hvor sentralt vil det bli? Altså både Sony og Microsoft skjønte jo at det her var noe som var viktig å inkludere i konsolene sine, og nå har Steam også kommet på banen. Er det sånn at alt som spilles skal streames? Skal det bare være en konstant strøm av spill på kryss og tvers hele tiden? Eller hva vil skje med streaming i fremtiden?
Det er et godt spørsmål, jo. Det er ikke peiling. Men jeg tror ikke det blir noe mindre av det. Jeg vet ikke. Jeg synes det bare blir mer og mer. Jeg tror gamle folk kommer til å streame mer når de etter hvert oppdager det her. Og, ja. Kanskje det blir sånn enda mer yngre folk også. Jeg tror ikke det blir noe mindre. Det er min fullstendig ukvalifiserte påstand.
Jeg tror vi kommer til å se i høyere grad det vi ser nå, som er... Det er litt det samme som skjedde i musikkbransjen da digital distribusjon kom, med at du får sånn demokratisering da, av hvem det er som kan vise seg frem i det offentlige rom. Mm. At småfolk har like store sjanser for å eksponere seg som de store, og derfor så vil det vokse frem helt andre, hva skal du si, kanaler for de streams. Det tror jeg er veldig sunt.
Og så er det vel ikke... Så kommer det til å spre seg. Jeg vet ikke, er det mest i våres verden, er det mest spill som streames, eksempel hvis vi ser bort fra TV. Men nå er det jo blitt noen sånne greier hvor folk streamer, eller de i hvert fall sender opp på YouTube hva de har vært og kjøpt på butikken. For eksempel, jeg tenker at vi skal livestreame alt mulig
Ja, man har jo streamet hva man spiste middag lenge på Instagram og sånne ting.
Ja, ferieturen din, nå kan du streame at du kjører fra Kirkenes til Oslo.
Ja, det deler samfunnet virkelig, men spill er liksom i forkant der, man skal dele opplevelsen sin med andre. Det slo meg om dagen når jeg tenkte på det her temaet, at spillbransjen er ofte i forkant med teknologi og sånne ting, og nå når Steam har åpnet for at du kan streame, så det du i praksis streamer, det er et vindu på desktopen din da. Så faktisk så kan du streame hvilket vindu du vil, så du kan egentlig sette på en film, og så kan du streame filmen og snakke over den og sånne ting. Men det er ikke lov, fordi at da blir det plutselig, ikke sant, det er ikke lov å streame filmer, fordi du har ikke rettigheter til å gjøre det. Og det tenker jeg, hadde det ikke vært noe for filmbransjen nå, tror ikke noen folk hadde vært interessert i å se på oss tre sitte og se en Chuck Norris-film sammen mens vi kommenterer. lager vårt eget kommentarspor. Altså våre venner i Red Crew, de har jo gitt kommentarspor til Dødelig Våpen og en annen film til premiummedlemmene sine, der de har spilt inn en lydfil som du da kan sette på sammen med filmen. Du må ha filmen
det er
selv.
Fett. Ja, det er veldig kult.
Det har vært en fremtid i det. Sånn Mystery Science Theater var vel et sånn film- eller tv-seriekonsept der de så gamle møkka-filmer og kommenterte og var morsomme oppå de.
Jeg har en del av de DVD-boksene faktisk nede i Boden. Men du ser jo det allerede nå, at Microsoft, når vi får tilsendt promoer, så følger det med i denne her NDA-en, så står det at de oppfordrer oss til å streame fra pressekopien som vi får tidligere.
Ja, og det er jo streamerne og YouTuberne som nå blir invitert til events rett før spillene skal lanseres, for at de skal ha spillene klart til å streame på den og den datoen.
Vi har nevnt den der Black Mirror, er det den heter? Eller Broken Mirror, eller hva forsken er det? Engelsk tv-serie, liksom.
Black Mirror.
Engelsk tv-serie, sånn miniserie med 3 episoder i hver sesong, som er litt sånn Twilight Zone-aktig, men målet til han som lagde den, så vidt jeg har lest, var å se på skyggesiden av teknologi vi har i dag, da, og hvor vi kan ende opp.
Ja, der har jo de driver å presse statsministeren i England til å skulle ha sex med en gris.
Det er en briljant episode.
Ja, den var bra, altså.
Det går jo direkte på våres tema her. Så har du en annen episode hvor det er noen folk som er på reality show her og der med synging og dansing. Og det er ikke så mye annet som skjer i det der samfunnet annet enn at du har ulike personligheter, og så har de knyttet til seg masse folk som streamer ting hele tiden. Så du har liksom ulike kanaler hvor det bare er streaming hele tiden. Så kanskje det er der vi ender opp.
PewDiePie, du har jo et annet
kongedømme med hans dudes.
Jeg skjønner hvorfor den heter Black Mirror, for det er som å se oss selv i et stygt svart speil.
Ja.
A.k.a. iPhone-skjermen, som også er et Black Mirror.
Oh my god.
Her er det mange undertoner. Vi skal fase ut diskusjonen med litt livlig musikk. Vi skal høre på Satsi, Time After Time, en herlig melodi med faktisk litt synging. Og så kommer det for første gang i Lulbuas historie en kort reklamepause, og så er vi tilbake for å snakke om hva vi har spørt. Get the world to clock, as in my high love and story and the song. Get the world to clock, as in my high love and fun. And if I have nothing to say, they have a lady down in time after time. Get the world to clock, as in my high love and she come out to do it. Get the world to clock, as in my high love and they cry to see. Well, all the things you must just say, it shall be same before I die, after time. Yes, it's me down, over and over again. You know, yes, they have done. Get the world to clock, as in my high love will
story and do some got a balance of clock that's more high level for now even I have nothing to say to have a lady gonna die after time got a balance of clock that's more high level for she come out to do it got a balance of clock that's more high level get right to say well overthink you must just say it's all the same before time after time. Yes, it's me, John. Over and over again. You know. Yes, I have done. Over and over again. Same old same. Lei av kjedelige mobilspill. Savner du de gode gamle skytespillene fra arkadehallen? Da ventetida over! I Alien Bang Bang det der mot romvesenene I klassisk skytespillstil. Kan du overleve? Kjemp deg gjennom horda av fiender og oppdater våpnene dine underveis.
Menneske oppdaget. Tilintet gjør romskip.
Alien Bang Bang inneholder over 120 nivåer, bosskamper og musikk av legendariske Dr. Awesome. Og best av alt, made in
Nord-Norge!
Besøk www.game-changer.as eller søk opp Alien Bang Bang på App Store eller Google Play I dag. Reklame I Lolboa, hva det her for noe, Lars? Det må du forklare. Det du som har skaffet oss vår første reklame.
Det et firma som heter Game Changer oppe I Nord-Norge her plass, og de satser veldig seriøst på spill. De har laget et Finnmarksløpespill som ble ganske stort. Der du med I sånn der hundeløpet, Finnmarksløpet, så skal du drive og komme deg så langt av gårde som mulig. Og da har vi så mye folk som var helt gæren etter å spille deg greia. Nå har du kommet med en sånn retro skyte 8-bits 6-bits kanskje.
De holder til I alt da, så det her noen du kjenner fra før av, fra du holdt til der oppe du.
Ja, det her var IT-duden I Altaposten der.
Ja vel, ja vel. Så han sendte deg en mail og ville kjøpe reklameplass.
Ja, han stor.
Han hadde råd til de 400 000 det kostet for en spalte.
Absolutt, absolutt. Det gode penger oppe I Finnmark. Det lov med prostitusjon og kasino.
Subsidier, vet du. Subsidier, de bare renner fra Oslo og nordover.
De gjør det, strie strømmer. Det olja kommer jo først opp der nå for tiden.
Ja, det helt, helt sant. Nei, men det veldig hyggelig at folk vil annonsere hos oss. Hvis det andre som har lyst til å annonsere hos oss, så det bare å sende en mail til hvem som helst av oss. Så gir vi det videre til markedsavdelingen vår.
Ja, du hørte jo reklame. Det var konge. Veldig bra jobba.
Ja, men det jo litt, vi må passe oss litt. Det jo veldig I vinden sånn med fotballfrue og etikk og sånn for bloggere. Hva regnes podcast da under det? Vi bloggere liksom?
Jeg føler vi ganske godt inne på blogger, halvdelen av banen med podcasts. Men så kan vi, det går an å velge selv hva du skal bruke det til. Det går jo an. Du har jo de store nyhetsmediene I verden har jo også blogger som jeg vil tro forholder seg litt mer til hver var som plakaten enn fotball.
En Lars som har utdanning I det her, vi innenfor, vi det?
Spørs hva du mener vi innenfor Men jeg tror det går helt fint
Vi har ikke solgt sjæla våre
Nei, det det
okay, helt, helt.
Du som
det
bra. Lars, du som ekspert I å selge sjel
Det godt Vi skal snakke litt om hva vi har spilt I det siste Og jeg klør faktisk etter å dele mine opplevelser med dere Fordi det faktisk, jeg hadde kanskje min største spillopplevelse på 20 år.
Oi.
Hadde jeg 5 minutter her sent på lørdagskveld. Fordi jeg driver jo og spiller Elite Dangerous. Og vi har også fått et par mail fra folk som følger min blogg på lolboa.no, der Commander Fleksnes deler av sine romeventyr. Jeg har spilt en del. Holder på som bounty hunter nå. Har også et frakteskip som jeg kjører varer med og sånn. Men grunnen til at jeg fikk en sånn skjellsettende, helt vill opplevelse, det var at jeg var på besøk hos vår gode venn Frank, som har vært gjest tidligere. Og han har en leieboer som heter Thomas, og han har Oculus Rift versjon 2, altså DK2, den nyeste utgaven som er tilgjengelig for kjøp for utviklere. Så jeg fikk låne den hos han da, og så tok jeg den med hjem og koblet opp og kjørte alle demoer og alt sånne ting. Og hovedmålet mitt var jo å få testet Elite i det, fordi alle sier at det Elite er helt fantastisk i Oculus, og det er en av de beste demoene til Oculus og sånn. Det tok litt tid å få alt å virke, fordi alt er jo, det er jo en developers kit, og det er ikke sånn 100% en støtte i Elite heller. Man må, ja, det er i hvert fall bedre støtte enn i mange andre spill, men jeg fikk opp alt å virke, jeg fikk stilt inn grafikken, jeg har ikke så bra grafikkort, så jeg måtte tone den ned litt og alt mulig sånn. Og så kjørte jeg sånn treningsoppdrag der du skal kjøre i et sånn asteroidebelte og skyte noen tønner med toxic waste som flyter. Og så satte jeg på meg det headsetet, og så satte jeg hendene på min joystick og min throttle, og så var jeg da. Det var ekstremt stort, fordi for det første så sitter du i den cockpiten. Så når jeg begynner å se meg rundt, så er cockpiten der, skjermen popper opp på siden når jeg ser mot siden og så videre. Men hvis jeg ser nedover, så ser jeg kroppen min da. Og så ser jeg to hender som sitter og holder nøyaktig samme spake, fordi den offisielle elitspaken er den som jeg har da. Cytec X52, og den er modellert i spillet akkurat som den jeg har. Så når jeg da dytter joysticken fremover for å bikke nesen nedover, så ser jeg hånda som jeg ser på gjør det samme. Altså, det bevegelsen til piloten i spillet sine hender er mine bevegelser. Når jeg dytter throttle fremover, så gjør han det i spillet også. Så dytter jeg throttle fremover, så begynner jeg å kjøre mot disse asteroidene, og de er svære. Altså, når jeg ser dem på en liten skjerm, så sitter jeg og ser ut et vindu på dem, og de ser ikke så store ut. Men her, de er svære, og jeg kjører under en, og så tar jeg hodet, så ser jeg opp, for det er glasstak på det skipet jeg har inside in. Og da ser jeg den gigantiske asteroiden rett over hodet mitt, og den er over hodet mitt. Den er ikke over romskipet mitt eller noe virtuelt. Den er faktisk over mitt. Jeg må se opp for å se på den. Og jeg kjørte rundt i det asteroidebeltet i 5 minutter med bare et gigantisk glis rundt munnen, fordi med hodetelefoner på og de perfekt innstilt Oculus og sånn. Det har aldri vært til stede i et spill på den måten før. Og alle de andre demoene, rollercoaster og alt det der tullet, det er morsomt for å teste. Men det her jeg ble helt satt ut. Jeg var helt skjelven når jeg tok det av meg. Det var helt, der kunne jeg levd resten av livet mitt inn i det romskipet der.
Det er helt sykt, når jeg ser nedover nå, så ser jeg begge nevene mine.
Ja, det er en sånn tech-demo, der du liksom, eller den første demoen, bare for å se at alt virker, der sitter du liksom foran et skrivebord. Og den er ganske sprø da, fordi når du tar på deg første gang, og så ser du litt ned, så er det skrivebord, der er tastatur, og der er en notisblokk, og der er en plante, og sånn, og så sitter du der, og så plutselig så får du, kanskje jeg skulle ta og slå på det lyset, så tar du handen av deg frem, men så dukker ikke opp noe hand. Altså får du en sånn her ut av kroppen følelse og sånn. Men det der Elite Dangerous med Oculus Rift, det rangerer blant mine topp 3 opplevelser innen spill noen gang.
Kult, veldig kult å høre på. Det var ikke sånn at du måtte ta av deg hjelmen noen gang fordi du måtte trykke på en eller annen tast eller gjøre et eller annet.
Nei, når du har det her throttlen og den spaken, så har du mappet så å si alt på det. Du kan mappe alt som du trenger når du er ute og flyr da. Ja. Så det trengte jeg ikke gjøre. Men det selvfølgelig, problemet er jo, jeg har ikke så bra grafikkort, så jeg måtte skru ned litt på detaljer og oppløsning. Så det var ikke mulig å lese skrift med det grafikkortet jeg hadde på skjermen og sånn. Og den oppløsningen i Oculusen er ikke så bra at du får like bra bilde som på en monitor per i dag. Men Men for en opplevelse, herregud, jeg kan ikke, jeg kommer ikke over det.
Skal du investere noe da i Oculus ting?
Nei, jeg la ned den her intervjuet. Jeg gidder ikke å investere før det kommer en sånn kommersiell versjon. Jeg orker ikke å sitte med en sånn developer kit. Men jeg driver og ser på nye grafikkort nå for å få prøve å kjøre det med en høyere oppløsning.
Så da blir det plutselig 4000 kroner for ett spill.
Jeg har diverse kanaler jeg kan prøve meg i, så jeg prøver det først.
Jeg tror jeg har investert en 7-8000 i World of Warcraft så langt når det kommer til grafikkort, oppgraderinger og...
Men der har jeg jo en god nyhet, og det er at hvis du har abonnert helt siden spillet kom, så får du jo full avkastning i form av en statue nå fra Blizzard.
Helt riktig, og jeg har da ikke spilt de siste par årene.
Å nei. Men jeg regner på det, hvis du faktisk har betalt for å spille i 10 år. Det er vel $130 i året.
Altså, det er 150 om... norske, er det ikke det?
150 norske? Ja, ok, det er 15, det er 1800 ja. Kroner i året. Da snakker vi om 18.000 som du har gitt til Blizzard, ja. Så får du en liten statue igjen. Det er jo ikke akkurat... Du får ikke igjen, det er ikke valuta for pengene, for å si det sånn.
Nei, 15 euro var det vel når jeg tenker etter. Men vi er uansett en godt prisa statue.
Ja, det er en fin klapp på ryggen for WoW-fansen, herregud. Hva har du spilt i det siste der, Magnus?
Jeg kjøpte meg jo PSP nå med studielånet mitt.
Det gjorde du jo.
Ja, så nå har jeg...
Nytt semester, nå skal det leses. La meg kjøpe en håndholdt spillmaskin.
Det er alltid viktig å sørge for at prokrastineringen blir så variert og dyptgående som absolutt mulig.
Klart.
Nei, så det har gått veldig mye Hotline Miami som siden sist, egentlig. Men her forleden så klarte jeg å dumpe litt. Jeg har gått med alvorlig World of Warcraft abstinens,
ja.
Yes, de siste par-tre ukene, og... Jeg har så lyst til å spille Warlords of Draenor. Det gjør helt vondt. Men jeg har ikke tenkt å gjøre det. Men så derfor så gikk jeg til det nest beste, eller tredje beste, som var Diablo. Så jeg har spilt litt Diablo 3 igjen i det siste, og jobbet meg gjennom expansion og kommet opp på sånn Paragon level 45 nå i går. Jeg merker at Diablo er noe jeg virkelig kan spille ordentlig destruktivt, altså alt for mye i alt for lange tidsintervaller uten mat og drikke og... Så jeg lurer på om det er det jeg skal slutte å spille i år.
Hvis World of Warcraft er som heroin, er da Diablo en slags metadon erstatning?
Nei, men det var jo ikke det. Det viste seg å være, jeg vet ikke, crack eller noe. Krokodill er det vel nærmere. Men altså, Diablo 3 holder seg ekstremt godt, og det er så ut til fingerspissene perfekt gameplay. Jeg er helt, altså, målløs på hvordan Blizzard klarer gang på gang på gang å levere så totale spillopplevelser. Og nå spiller jeg det på Xbox One da. Jeg har det faktisk på Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 og PC.
Ja, det er samme her faktisk.
Ja. Men altså, de next gen versjonene er så bra. De som har spilt det på forrige generasjon, anbefaler jeg virkelig å ta seg en liten titt på de som har kommet på de nye konsolene. For det er store, altså markante forbedringer fra det vi så på PS3 og Xbox 360. Så det anbefales.
Godt. Og det er jo lettere å spille i små bursts enn World of Warcraft antagelig, så det er vel litt sunnere sånn sett.
Definitivt. Og det som er veldig kult også er at når du har rundet spillet, så har du en sånn adventure mode, der du gjenbesøker de gamle brettene. Altså før så bare spilte du spillet om igjen, bare sånn New Game Plus, bare liksom vanskeligere. Og med høyere vanskelighetsgrader. Men nå har de en adventure mode, hvor de har lagt inn... egne sånn missions der du har klare mål på hvert av de gamle brettene da, i de gamle områdene da. Der du skal tilbake og fighte bosser og sånn for helt sinnssyke premier. I tillegg til noe som heter Rifts som lar deg utfordre deg selv ytterligere da. De har virkelig slått på stortrommet. Jeg håper det kommer en expansion snart.
Bra, bra. Fra spillbransjens heroin til spillbransjens crack cocaine. Er det noe annet enn Destiny som har foregått opp i Harstad den siste uka, Lars?
Ikke så veldig mye, litt. Forrige uke var kveldsvakt uke for meg og helgevakt, så da ble det nesten bare tid til litt sånn der vedlikeholdsarbeid på Destiny. Men jeg fikk snust på en del andre spill. Blant annet lastet jeg ned den gratis greia til PSN som heter The Swapper, som er en greie som kom i fjor en eller annen gang.
Ja, det er en finsk sci-fi 2D-spill der all grafikken er faktisk laget på ordentlig. Altså, det er tatt bilder av sånne her ting de har laget med plastilina og leire og ting og tang.
Ja, det ser veldig bra ut.
Det er veldig kul visuell stil.
Du spiller en sånn klone-dude eller et eller annet. Du kan ha fire av deg selv hele tiden. Så kan du bytte mellom dem, og så må noen trykke på plattformer, og noen steder den typen lys, da kan du ikke gå forbi, og ditt og datt. Så det er veldig sånn puzzle. Old school 2D sett fra siden puzzle-spill, som virker veldig ok. Det er jo gratis, så det er jo bare å laste det ned hvis du har PS4, PS3 eller Vita.
Ja, det er gratis hvis du har gold.
Hvis du har sånn her, nei, ikke gold, hvis du har PS Plus.
Ja, Gold plus.
Er Xbox. Eller så prøvde jeg meg på det her forferdelige, de her Telltale Games sin, hva det heter?
Game of Thrones.
Game of Thrones, ja. Jeg vet, det går veldig fort, og så mister jeg fullstendig lyst til å spille det her greien. Det er en sånn kombinasjon av elendig teknisk løsning og
jeg synes Game of Thrones er et av de svakeste fra det. Det er litt sånn her føler ikke noe driv, jeg føler ikke noe, får ikke noe forhold til de figurerne.
Jeg synes absolutt alle karakterene, uansett om de er kvinner, menn eller barn, de ser ut som en sånn 30 år gammel dude, egentlig, med skjegg.
Ja. Ja, jeg ser det.
Ja, det ser ikke så veldig bra ut, men nå har ikke jeg kommet så veldig langt, og litt av grunnen til det var at jeg hoppet rett over til Indiana Jones and the Fate of Atlantis, som, som Red Crew har hatt sånn her retro
ja, de har noen spillklubb nå der du skal liksom spille et spill, og så skal de snakke om det i neste episode.
Ja, så jeg hoppet heller med på det og hadde det veldig gøy. Det jeg overrasket meg selv med der var at jeg skrudde av lyden etter hvert for å bare liksom lese teksten, og så skrudde jeg av teksten bare for å høre lyden. Det var veldig gøy, for da jeg spilte det på Amiga, så faktisk ikke noe sånn her talegreier.
Det var ikke noe tale, ja.
Men den fungerer ganske bra da. Så etter å ha vært litt sånn misfornøyd med den, så ble jeg veldig glad i den i dag igjen, da jeg spilte det.
Det er ikke så bra tale i Fate of Atlantis, synes du det?
Ikke så veldig bra, men først skrudde jeg den av, for jeg synes det var litt plagsomt, for jeg var ikke vant til det. Men så savnet jeg det etter en stund faktisk, fordi han, Indiana Jones, han høres ut som en sånn her litt sånn bestefar-aktig dude. Men det er litt sånn skjarm. Det er en eller annen greie der. Og jeg synes det bare er helt flott å måtte gå og plukke opp ting og lete på skjermen med piksler. For det her Telltale Games-greia blir litt sånn, ja, i hvert fall det her siste spillet deres ble litt for kjipt. Jeg vet ikke om du har spilt det, Magnus.
Jo, jeg har spilt det. Jeg snakket bittegrann om det rett fra jul. Jeg likte det jo veldig godt, for jeg er ekstremt glad i Game of Thrones, så jeg kjente meg jo veldig mye igjen i historien og så videre, og plukket opp sikkert på en del av den der ekstra infoen som dryppes rundt omkring, som tilfører en del kjøtt på beinet, synes jeg da, for resten av historien. Så, og jeg går jo også med litt Game of Thrones abstinenser. Det er mye abstinenser dette halvåret her. Nei, så jeg går og gleder meg veldig til det. Så et hvert drypp fra den kanten mottas med takknemlighet. Men jeg er nok enig i at det stiller ikke i samme klasse som Tales from the Borderlands og Wolf Among Us og Walking Dead, som var ypperlige spill som også kom i fjor. Det gjør det ikke, men jeg likte det veldig godt. Spilte du ferdig, Lars?
Neida, men det jeg har gjort er å betale 200 kroner på Steam for å få absolutt all hele sesongen. Så det angrer jeg på med en gang, men siden jeg har gjort det, så skal jeg ha lovt meg selv at jeg skal spille gjennom i hvert fall hele første
greia. Da lover meg og Magnus at når vi ser deg på Steam spille det, så skal vi gå inn og be om å få se streamen. Det lover vi til gjengjeld.
Med kommentarer.
Yeah. Kaufman, ifølge vår sjef Gusta, et av fjorårets aller beste spillsoundtrack. Det er fra spillet Shovel Knight, som jo er det her NES, det er et spill som er laget akkurat som NES-spill. Og faktisk sa Jostein til meg at soundtracket er, det er et ekte NES-soundtrack. Altså det er komponert med NES-chip hardware. Så det er litt
på,
kult, synes jeg.
På 80-tallet.
Ja, fra sånn original hardware fra 80-tallet. Det kan spilles på en vanlig NES, det soundtracket.
Men det ble ikke komponert på
80-tallet. Nei, spillet er jo fra i fjor.
Så, ja,
det
var
jo stor. Jeg tror du være... hadde det på topp 5-lista si over fjorårets beste spill. Der de ikke hadde
jeg har sett det på en hel haug av topplister, og jeg skammer meg litt over ikke å ha spilt det nå. Det er på PS4,
er det ikke det? Men det er ute på Wii U da, så det passer perfekt på Wii U. Oi. Eller 3DS for så vidt også. Sjekk ut. Vi er kommet til lytterspalten, og den ledes som vanlig av vår egen Siv Stubbsveen, nemlig Lars.
For en fin S. Ok, skal vi se. Jeg begynner nederst på lista denne gangen, fordi av en eller annen grunn så ble alle rekkefølgen byttet om da det var kjørt på, med lytterspørsmål. Så vi begynner med den Erlend Haugen Markusen, som lurer på hvor etisk det er at butikker som GameStop driver og selv, skal vi se. Det var et veldig omfattende spørsmål. Hvor etisk er det egentlig det shoppet som GameStop driver med? Det er vel ikke store forskjell på om man piratkopierer eller kjøper et brukt spill hos de, sier han. Når de brukte koster bare 50 kroner mindre enn ny pris, så blir det kvalmt. Ja, han reagerer på veldig liten forskjell på pris i brukt spill og nyspill.
Men det er jo opp til butikkene. Det har jo ingenting med spillutvikler eller utgiver å gjøre.
Ja.
Jeg forstår ikke logikken.
Nei, men Erlend er jo, det virker jo litt sånn urimelig i hvert fall for
det er jo, i Japan så har de i mange år kjempet mot brukt spill og prøvd å få inn lover mot kjøp og salg av brukt spill og sånn. Jeg vet ikke om de har lykkes, men det var en het potet på starten av 2000-tallet. Og, men så lenge man selger et produkt, så må du også selge, da selger du også retten til å disponere det produktet som du vil, og også til å videre selge det produktet. Så hvis jeg kjøper en masse spill og vil selge de på Finn.no, så må jeg få lov til å gjøre det. Og hvis jeg vil selge de gjennom en mellommann, og da blir jo Game en mellommann som jeg selger til, som da kan selge de videre, så må jeg også få lov til å gjøre det. Akkurat som man kan selge filmene sine og bøkene sine og så videre og så videre videre hvis man ikke vil ha det lenger. Så,
og da er det også,
så
da
sånn
er det
etisk,
også opp til Game.
Det er ikke noe galt med det sånn rent etisk, men du har jo et valg når du står i butikken. Hvis du vil støtte utviklerne av spillet, så betaler du 50 kroner mer og kjøper det nytt i stedet for å kjøpe det brukt. Så det er du som forbruker som sitter med makt her.
Jeg føler ikke det finnes noe sånn etisk forsvarlig, eller jeg føler ikke at etikk passer inn i denne kontekst i det hele tatt.
Alt handler om etikk etter Gamergate, tror jeg.
Ja, jeg tror også det. Men altså, Game og GameStop og disse som selger brukt spill, de forholder seg til, altså, de sine priser er nøye beregnet ut ifra hva de faktisk er i stand til å kunne ta for spillet. Så da må heller alle forbrukere, altså som markedet samler, reagere på de høye priserne og boykotte det for at de priserne skal gå ned. Men det selger til de priserne, ellers hadde de satt ned priserne.
Og en annen morsom ting med de rene spillskapene er at de hadde ikke kunnet eksistere uten å drive med brukt spill, fordi når jeg jobber med spill og når Magnus jobber med salg av spill, de marginene for å tjene penger på spillsalg av nye spill er bittesmå. Det er derfor Narvesen har gitt opp å selge spill, og mange andre som har prøvd å selge spill, fordi det er ikke mulig å tjene penger på å selge nye spill. Inntektene kommer fra brukt spill, så uten brukt spill så tror jeg ikke vi hadde hatt det ene spillskapet.
Det er sant.
Så videre. Vårt råd er egentlig å ikke dra til GameStop, men å kjøpe rett på nett, Steam og Google og sånt.
Ja, jeg er helt for å støtte utviklerne. Jeg kjøper, det eneste jeg kjøper brukt, det er spill som ikke er i produksjon lenger. Men det er en annen debatt, fordi spill tas ut av produksjon etter 2 måneder i produksjon. Men ja.
Nei, men kjøp gjerne spill på GameStop. Det er hyggelig å ha sånne plasser man kan gå inn og kikke litt og blære litt og sånt. Han Robert Karstensen lurer på hvordan hot ass du bruker i Elite Dangerous, Jon, og om du er fornøyd med den. Du nevnte det i sted, du bruker en offisiell
stikker. Jeg bruker Zantec X52 Pro. Det er liksom den som er den offisielle som Frontier har tilrettelagt for under utviklingen, også den som er avbildet i den virtuelle cockpiten. Jeg er kjempefornøyd med den.
Og så vil jeg at vi skal snakke masse om Elite Dangerous.
Ja, det har jeg gjort allerede. Man får følge med videre på Commander Flexnes sine eventyr på lolboa.no.
Det har vi gjort. Martin Herfjord, vår venn, lurer på hva det store spillet i 2015 blir. Det har vi ikke snakket om. Om det blir en gigasuksess, er det noe vi vet om som blir den store hitten. Vi snakket litt om Uncharted. Jeg vet ikke, blir det den store hitten? Muligens ikke.
Skal ikke Blizzard slippe det der, hva er det hette for noe? Det skytespillet sitt.
Ja, Over et eller annet, men det måtte vi skifte navn på, kanskje.
Ja, riktig. Det tror jeg kan bli en sånn, det kan bli et fenomen, tror jeg, i, kanskje på størrelse med Team Fortress. Men om det blir en sånn, men siden de opererer med bare sånn online-salg og sånn, så er det ikke sikkert det får like mye blest da, som kanskje spill som blir mer reklamert for eller markedsført som Tomb Raider og Uncharted. Men jeg vet ikke, hva er det egentlig som er annonsert for i år? Alle snakker om Witcher 3. Det er liksom den der go-to-titelen for 2015. Og Batman, som er rett rundt hjørnet.
Microsoft må jo komme med en slags oppfølger eller noen videre melking av Minecraft. Ikke en oppfølger, men de må lage spacecraft eller jeg vet ikke, et eller annet.
Bare for å følge opp din spådom med Year of the Romskip, Lars.
Ja.
Så ble jo Sid Meier's, hva er det for noe, Starship?
Ja, ja, han kommer med sånn her space exploration strategispill.
Yes, det ble lansert, eller ble annonsert i går, tror
jeg. Det hørtes veldig kult ut.
Yes.
Mm. Så, det er umulig.
Det ser ut til altså, at Nostradamus der oppe i nord skal få lov til å svare på flere spådommer utover året.
Jeg vegrer meg veldig for å spå hva som blir best i året som kommer og sånn, for jeg bruker alltid når det er et nytt år, så bruker jeg å gå tilbake et år, så ser jeg på alle de norske spillsiden sine spådommer for hva som skulle bli kulest og best i 2014.
Ja.
Og ser at 30-40% av lista ble utsatt til 2015, 30% var bare middelmådig søppel, og 20-25% var kanskje innfridde. Så vi får vente og se, er min anbefaling.
Men hvis du ser på,
det var gøy.
Hvis du ser på spillene som kom i fjor da, jeg synes jo 2014 var et temmelig dølt spiller. Men Hearthstone kom jo, Destiny kom, og den WoW-expansion kom. Så folk har jo hatt noe å spille på likevel.
Det kom masse bra spill i fjor. Vi er bare bortsett med at vi skal bli blåst av banen hele tiden, tror vi.
Ja, men jeg tror forventningene var ekstra høye i fjor på grunn av de nye konsolene. Og at det har vært så mye snakk om hardware i hele fjor at alle ventet seg en sånn her wow-opplevelse på This is Next Gen, ja, som ikke kom helt.
Det tror ikke jeg kommer i år heller, men vi får gå videre.
Det er nok enig.
Ja, skal vi se. Han TJ Kristiansen, jeg tror det er Tommy Lee Jones faktisk. Han sier at han nettopp har gjennomført Ni no Kuni. Hva synes vi om spillet? Og har vi noen anbefalinger i samme gate-ish på PS3? Hva vi synes om Ni no Kuni? Jeg synes jo det var helt fantastisk. Jeg har dessverre ikke fullført det, men
jeg er veldig glad.
Det er jo Studio Ghibli og fantastisk musikk og fantastiske karakterer og flott stemning og alt mulig. Jeg er bare liksom koselig og hyggelig hele veien gjennom.
Det er et sånt spill jeg spiller hver gang jeg er hjemme i Kristiansand, der PlayStation 3-konsolen står koblet opp. Jeg elsker å spille det. Super charmerende. Mm. Og jeg skulle ønske Studio Ghibli involvert seg litt mer. Gjerne sammen med Level 5 fremover.
Ja.
Men er det noe som ligner på det på PS3? Jeg klarer liksom ikke å komme på så altså, mye JRPG på PS3 nå. Jeg tror jeg har fått helt jernteppet.
Ja, det blir PlayStation All-Stars. Neida.
Det er vel en million JRPG-er du kan spille på. Men som ligner veldig på Ni no Kuni.
HD-utgave, det er jo også ganske charmerende.
Persona 5 kommer jo,
og Persona, men Persona 4 er jo PS2-spill da. Der har du et problem. Men hvis du går på PSN Store på PS3, så tror jeg det er kanskje bare på Vita. Men det er i hvert fall veldig mange japanske rollespill ute på Vita på PSN Store. Blant annet Danganronpa og mange andre veldig kule.
Ja, ellers kan man jo lete etter andre level 5-spill på PS3. De lagde vel noe der da, gjorde de ikke det? Dårlige svar fra oss i dag.
Ja, vi har jernteppe. Sorry, sorry.
Bjarte W. Helgesen lurer på om det ikke snart er på tide med nytt F-Zero.
Ja, men Lars, han spør på nynorsk, og det er vi forpliktet ifølge språkrådet til å lese på nynorsk.
Ok, han heter jo også på Twitter This Here Giraffe. Han spør, er det ikke snart på tide med et nytt F-Zero?
Godt. Og da må jeg også svare på det da, vi trenger ikke. jo, det er jo det. Nintendo har jo pøst ut serien sin i høyt tempo. Nå er det vel strengt at bare Metroid og F-Zero som mangler på Wii U, er det ikke det?
Zelda er vel en
Zelda er jo annonsert. Zelda kommer jo.
Ja, men det kommer i år, gjør det ikke det?
Ja, det skal komme i år.
Ja, men vi snakker om neste års titler. Nei, dette årets stortitler. Jeg tror kanskje Zelda bør nevnes.
Ja, Zelda holder en knapp på, der kommer vi på den. Men F-Zero, F-Zero Metroid, ja. Er ikke det noe de har oppe i ærmet sitt til E3, kanskje?
Garantert. De har jo bare silt ut disse standardtitlene sine helt siden lansering. Og alt tyder jo på at, også F-Zero og, som du sier, og Metroid vil finne veien til Wii U.
Jo. Jeg krysser fingrene for det. Jeg er veldig glad i F-Zero. Jeg likte det veldig godt både på Nintendo 64 og GameCube og Super Nintendo versjon.
Alright. Er vi ferdige med F-Zero?
Yes.
Jeg har ikke noe forhold til det egentlig, så I don't know, man. Dore lurer på det som ikke er nynorsk. Hvilke elementer i spill vi ikke kan fordra, alt fra QTE, quick time events, til absurde mengder fiender. Så vil han også lure på hvilken spill vi tenker på.
Ja, jeg kan ikke fordra når jeg møter elementet vann.
ja, men for å følge opp den, jeg er ikke noe glad i sånne her ice levels i plattformer der du sklir rundt på bakken og skal gjennomføre ting. Det er det verste jeg vet. Men jeg tror respawning er noe av det verste jeg vet.
Respawning, virkelig?
Ja, jeg er jo ikke glad i, jeg er jo en av de som banner i kirka og ikke er noe glad i de gamle 2D Metroid eller Castlevania, der du backtracker gjennom en haug med sånne respawner fiender.
Det er jo ridiculous. Men nå er vi jo inne på hva jeg misliker med spill. Det er jo ikke kunne backtracke sånn som i Metroid-spill, sånn som Uncharted-serien. Det er jo der er mine store issues med det. Du kan liksom bare gå en vei. Du kan ikke gå tilbake veldig ofte i hvert fall.
Men når du kommer til et brett, så er det en utfordring. Og når du har passert denne utfordringen, så er det ingen logikk i at du blir presentert. Nei, men det er ingen logikk i å bli presentert for den samme utfordringen etter at du har behersket den. Det er helt tullete. Det er bare for å grinde. Og det er det de gjør i hvert fall i Castlevania-spillet.
Ja, det er herlig.
Det
er
bare lagt opp. Herlig. Det er lagt opp som sånn kjedelig
grind.
Jeg er
veldig, det er like minst. Det er Når det ikke er hva skal jeg si, sånn overdrevne lange tutorials. Altså spill som går ut fra at det er en komplett idiot. Fordi veldig mange AAA-spill går ut fra at det er en komplett idiot.
Ikke minst vi må vel tilbake igjen til Final Fantasy 7 for å finne et godt eksempel på det. Jeg tenkte på det her forleden. Sånne in-game sekvenser som ikke du kan skippe. Og da tenker jeg på Knights of the Round spellen i Final Fantasy 7, hvis folk husker det.
Eksempel, ja.
Som tok sikkert 2,5 minutt å gjennomføre, som du ikke kunne skippe. Sånne ting er helt grusomt, synes jeg.
Og så synes jeg det er mange sånne moderne spill som, der tutorialen egentlig var gjennom hele spillet. Der spillet hele tiden minner deg om hvor jeg bør gå, hva jeg bør gjøre, hva jeg skal trykke på for å klatre opp der, hva skal jeg trykke på for å trekke sverd og sånne ting.
Call of Duty
er veldig der. Ja, og sånne ting. Spillet, gjennom hele spillet, så er det liksom en sånn der, jeg føler at det sitter en kar bak meg og prikker meg på skuldra og sier, nå burde du gå dit, og nå burde du gjøre det, og nå må du huske å hoppe sånn og sånn. Jeg synes det er, jeg vil ha spillet mitt for meg selv. Jeg vil ikke ha at noen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Jeg er helt enig, og det er akkurat sånn det er å sitte og spille sammen med meg. Så det er en advarsel til de som måtte ønske det.
Oh my god.
Han sønn til Rune Bratseth, Nicolas Bratseth, lurer på om vi har noen favorittskurker i spill.
Tja.
Godt spørgsmål. Min favorittskurk i filmen er jo han Alan Rickman i Die Hard og Robin Hood-filmen. Jeg tror ikke jeg vet om noen spillskurker som jeg har digget like mye som jeg har digget filmskurker. For de finnes det jo mange klassiske eksempler på, synes jeg da. Metal Gear Solid har jo veldig mange bra, det må jeg jo forstå.
De har veldig mange bra skurker.
Ja, definitivt. Det er
mange der som jeg liker godt.
Ja, ja. Ellers...
Eller Krota.
En ganske bra band da,
Lars. Du har glemt Krota og
Krota
og Atheon og
ja, de har jo ingen story. Det er jo, ja. Men det er bra. Og nå fikk jeg lyst til å spille Destiny. Ja, ja.
Nei.
Oh Lord. Nei, skurka. Han i Nino Kuni, han og der hvite heksa og han Shadar, de liker jeg godt.
Ja. Donkey Kong i starten.
Kanskje. Jeg liker veldig godt Donkey Kong Junior, for det er Mario-skurken. Det er han som har fanget Donkey Kong. Altså, skal Donkey Kong Junior redde han?
Ja, riktig. Det er den beste bad guyen.
Ja, han, Mario som bad guy. Han burde få flere bad guy-roller.
Enig i det.
Ja, nei, det her er dårlig. Vi har gjort null research før vi har svart på akkurat det her spørsmålet. Skal vi se, Tom,
takk for spørsmålet, Niklas.
Ja, veldig
tusen
bra.
Tusen takk.
Ja, folk som hører på kan sende oss sine favorittskurker, så kan dere vise hvor teit vi er for alle de vi glemte. Tom Ødegaard lurer på hva vi synes på om den fysiske utsettelsen av Dying Light i Europa. Den digitale kommer som planlagt. Er dette et slags eksperiment for å måle digital versus fysiske utgivelser, eller bare merkelig tilfellighet?
Altså, i så fall så ville de jo lansert på likt.
Ja, jeg har ikke fått med meg. Jeg fikk med meg at den fysiske versjonen var utsatt, men jeg har ikke fått med meg noen konspirasjonsteorier rundt det.
Nei,
men det høres ut som logistikkproblemer. Ikke så veldig mye vanskeligere enn det.
Ja, men kudos for å prøve å finne en slags sinister
Nei, men det jobber jo, altså Tom jobber jo i spillsjapp også, altså han er jo litt opptatt av å kunne tilby det samme som de har på nett, vil jeg tro.
Ja, riktig.
Da, jeg ville jo irritert meg grenseløst hvis jeg hadde jobbet i spillsjapp nå, og et spill som mange kunder spør etter kommer mye senere fysisk enn digitalt.
Men så får de vel et plaster på såret i form av en eller annen GameStop eksklusiv 15-timers expansion.
Ja, de får en sånn byste av en naken, blodig dame overkropp. Ja. Så de kan selge med spillet.
Yes.
Våres fasteste lytter... Våres fasteste lytter, han Jan-Christian Hegel, Confucius 90, sier at streaming er veldig gøy når man ikke har tekniske problemer. Og man har folk som er aktive i chatten. Det gjør hele Let's Play-greia mer interaktivt enn om å vente på likes eller kommentarer på en YouTube-video. Så alt i alt positive greier og mye å borde.
Det er et godt poeng med interaktiviteten i det.
Absolutt.
Med at det er TV du kan snakke til.
Ja, 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 ja.
Og påvirke og få svar på ting og donere $1 og få navnet ditt.
NRK prøveprosjektene der du skulle sende SMS i en sånn der sidespalt. TV 2 hadde, husker du, alle hadde sånn før, TV Norge, TV 2 og NRK.
Ja, ja.
Så det er en vert som bare sitter der og prater piss mens folk sender inn SMS og, ja.
Oh my god, jeg tenkte
det beste, det sånn, jeg synes det beste er når de hadde en ekstra når de hadde en ekstra i redaksjonen der de, som de går hen og intervjuer inn iblant, så bare, ja nei, nå skjer det masse sosiale medier her. Nå er det en her på Facebook som sier at nei, Siv Jensen, bare pakk sammen og dra hjem.
Det er ikke spesielt. Det er helt på TV Norge og sånn, så hadde de, det sendte de hele natta sånn der. Så står det en dame eller en fyr der og sånn, yes, nå er det, altså en sånn rebus, og det kunne være sånn der bilde av en banan og så bilde av et skilpaddeskall. og en pluss imellom seg. Ja, hva blir dette? Dette er noe som man tar av en frukt før man spiser den. Altså, må ikke kaste bakken, for da kan man skli og ramle på det. Altså, skulle vi stå og prate sånn om den tingen i 10 minutter for å få en flest mulig sms'er med det ordet så de kunne tjene penger på før de ga bort et eller annet råttent headset til 200 kroner til en av de. Det var helt vilt.
Men det hadde et navn, det der. Det var bare en gjeng med sånn der partyungdom. Som to og to var, eller
jeg husker mange av de som var med i reality showet Baren på TV3. De endte opp som sånne der verter på, med sånn 10-timers skift, der de bare skulle stå og prate foran kamera og prøve å pushe, få folk til å sende inn sms.
Det er det, eller å selge strømabonnement.
For en tid det var. For en fortrengelse. Hvorfor minnte jeg
meg selv på det? Godt poeng, Jon Kato. Det er jo det, sannsynligvis the missing link der til streamer-kulturen. Det var siste liksom sukket for TV før vi gikk over
absolutt. Det var vel kanskje Spider på NRK som var først ute med interaktiv TV, for der kunne du også sende inn melding underveis som han leste opp. Vi må gå videre, Lars. Ja.
Skal vi se. Andreas Røise Håkonsen, han vil at vi skal forutse spillåret 2015. Han vil at vi skal komme med en rekke spådommer. For eksempel, jeg tror Half-Life 3 blir annonsert i løpet av året. Og når året er over, så kan vi gå gjennom spådommene og se hvor mange vi fikk riktig. Men Andreas, kjære du, for 2 episoder siden så drev vi og spådde vilt og uhemmet om hva som kommer til å skje i året som kommer. Så du må bare gå i
episode 56.
Ja, episode 56. Der får du svar. Og vi har eksklusive nyheter der om Half-Life 3, for alle som ikke fikk med seg den. Ole Jørgen Øverby sier at han aldri har skjønt greia med streaming. Hvorfor skje på spilling når man kan spille selv? Han skjønner heller ikke hvorfor man skal dra til syden når man kan sitte og se det på TV. Nei, vet du. Han sier at det er litt sånn å være på besøk.
Nå begynner du akkurat i min minneboka di, Lars, og begynner å skrive om det vennene dine skrev om det for å få det til å høres bedre ut. Nå må ikke du legge ord i munnen. Jeg har ingen mulighet til å forsvare seg. Nå må du lese det her opp akkurat nå.
Ole Jørgen, dusteby.
Nå er PFU ringer straks.
Ole Jørgen skjønner ikke streaming. Greit nok. Jeg er litt som å være på besøk sånn kjipe nabogutten som nekter å la deg prøve Nintendo, og du kun ble sittende og se på at han spilte. Jeg skjønner jo godt hva han sier, for det er ikke så mye jeg gidder å se på folk som streamer. Det er ganske begrenset.
Men dette gikk vi jo gjennom i sted, og det var det jeg punkterte med at du har dette her med ekstra value som blir lagt til deg i form av kommentarer og innspill og det får en sånn subjektiv et subjektivt element i det det går via en morsom streamer eller en observant streamer eller en flink streamer eller whatever, som påvirker det. Det er ikke bare som å sitte og se en sånn her, det er ikke som å stå i butikken og se på en eller annen sånn her 14-åring som står og spiller.
Skal vi se, han Mats Halvorsen lurer på om fokus på stream i spill vil bli problematisk når man ser hvor lett det er å hacke, sånn som i jula med PSN og Xbox bla bla. Jeg vet ikke om han mener streaming, om det er så greia, men han mener kanskje online-spilling. For det er jo det som er det verste som skjer når tjenestene blir hacka.
Ja, han mener vel at de der streaming-tjenestene, sånn som den til PS4 som er i beta i USA nå,
der du kan
spille, så streamer spillet så du spiller.
Ja, men ikke, det er et godt spørsmål, Mats, og det er jo selvfølgelig du, når du skal ha PlayStation Now eller hva det heter, sant, så vil jo ikke det funke.
Ja, Gaikai og de gamle tingene.
Ja, Gaikai. Men, ikke sant, hva gjør du når du skal se på film og TV? Du ser på Netflix, eller du ser på HBO Nordic stream. Og når du skal høre på musikk, så har du Spotify eller Wimp. Det er helt logisk at spillene etter hvert vil streame det også. Ja, det er helt naturlig. Og så, ok, folk må gjerne...
Det er bare at blant filmfans og musikkfans så er det ikke en rabiat, gal gjeng som har et ekstremt eksponeringsbehov for å vise at de kan kjøre et DDoS-skript. Det er det dessverre elementet av i spillfanmiljøet.
Du har nordkoreanere da, som har vist en... men det er helt riktig. Og, men akkurat dette her med hacking og sånne ting, vi må jo, det er vel en krig som aldri ender, og to fronter som alltid vil bytte mot hverandre. Så det er vel bare noen må ta med i regnestykket og bare håpe at produsentene av innholdet sikrer seg bedre og bedre i tida fremover.
Jeg tror ikke på det at det var Nordkorea som hacka noe som helst. Det høres helt vilt ut. Det er bare noe CIA sier, fordi jeg vet ikke. Det er noe mystisk på gang der. Jeg aner en konspirasjon. Nordkorea er sikkert et flott og fredelig land. Det ligner veldig mye på Norge.
Det er faktisk helt likt Norge.
Det er faktisk helt likt Norge.
Og alle er blonde og blåøyde der, og har sykt mye penger.
Ja, det var bra det vi fikk oppklart det. Skal vi se, André T. Bergo slenger seg med på forslaget om at vi skal komme med predictions. Og André, for fuck's sake, se episode, eller hør episode 56, du også. Til sist er det Mikael Kristoffer Hansen som lurer på om det er noen MOBA-spillere blant oss.
Det er veldig, André, han har et ekstra poeng der. Han lurer på om året i år blir året for no more pre-orders. Det er litt interessant. For pre-orders er jo veldig, er det litt i vinden nå da. Det har vært litt diskusjon, eller det har vært den Evolve-greia som kommer, er under hard shits nå, fordi at du det er så mye DLC til det spillet at de som kjøper den versjonen får tilgang til ditt og datt lenge før de og jeg har null interesse for Evolve lenger, på grunn av at jeg skjønner ikke hva jeg skal kjøpe eller spille for å få en komplett opplevelse.
Men får du ikke, er ikke den komplette opplevelsen det du kjøper når du kjøper bare spillet?
Nei, da de som kjøper den limited utgaven får et ekstra bossmonster og ekstra kart og så videre og så videre. Det er ekstra karakter, ekstra våpen, det er så mye kaos. Og greia med Evolve, fordi han Jim Sterling lagde en video på det, Jimquisition, bare om Evolve, fordi den første, når spillet Evolve ble annonsert med titel, før det var noen skjermbilder eller noe, det første saken om spillet inn i spillmedien var at du kan preordre og få det og det monsteret med. Før noen visste noe som helst om spillet, de annonserte spillet med nå kan du forhåndsbestille det. Og de har sagt flere ganger underveis at det her er et spill som er laget for å fylle opp med DLC og pre-orders og så videre. Og Batman er jo flere som har kritisert nå, for der er det også at du må kjøpe det på GameStop for å få den Catwoman-delen, og du får sikkert kjøpe den i tillegg etterpå og sånn. Men pre-orders er jo en uting. Folk må slutte å pre-order spillet. Det har vi sagt før, har vi ikke det?
Jo, men jeg leser meg litt opp på det, og du kan jo tenke sånn at altså, butikker som selger fysisk format, de er jo i stupende form for tida. Selger jo mindre og mindre, og mer blir solgt digitalt, og det er jo trenden. Og da er det en helt logisk ting.
Du kan jo pre-ordre digitalt nå, Magnus. Jeg kan jo pre-ordre Batman digitalt nå på Xboxen.
Ja, kan du det?
Ja, du kan det et par måneder eller en måned før det kommer. Du kan preloade det og alt, så at du kan spille det nøyaktig ved midnatt.
Ja, men det er en ting. Det er greit. Men nå snakker jeg om disse.
Kan ikke konkurrere med det uansett.
Men nå snakker jeg om de GameStop-eksklusive DLC-ene, som er det folk bitcher om veldig mye. Og det synes jeg er helt greit. Det er et bestillingsverk for GameStop, som er gjort som et rent kommersielt produkt ved siden av hovedproduktet.
Men det er helt greit hvis de gir meg en caps eller en statue eller noe jugger eller drit som du kan ha på hylla di. Men det er når de begynner å modifisere innholdet i spillet og tilby det gjennom butikker, da synes jeg det synes jeg er dårlig. Det er som om de skulle få et ekstra kapittel i Jo Nesbø-boka hvis du kjøpte den på ark, men så får du mye bedre cover og finere font hvis du kjøper den på Tanum og så videre. Det er jo helt, det er jo total idioti.
Ja, men sånn funker det jo med Collectors Editions bare, hvis du regner så små inkrementelle forskjeller der. Men altså, disse DLC-ene som er helt sånn egen frittstående eventyr, det er vel fritt frem for GameStop om de har lyst til å bestille det fra Rocksteady for eksempel. Og det er fritt frem for Rocksteady om de vil produsere det med siden av et spill de skal lansere på markedet. Så lenge de tingene bare er kompatible med hverandre, så lenge ikke de har tatt noe fysisk ut av det ferdige produktet og selger det et annet sted. Hvis, bare fordi du kjøper Batman 3, så har ikke du krav på hele produksjonstida og energien til Rocksteady. de står fritt frem til å bruke Batman-varemerket som de ønsker. Ja, men da står jo
jeg fritt frem til å si nei, jeg vil at du skal lage et helhetlig produkt, en opplevelse.
Ja, men de ekskluderer jo ikke hverandre.
Som er ferdig innenfor visse rammer, så kan jeg betale og kjøpe den.
Men de ekskluderer jo ikke hverandre. De kan lave et fiks ferdig produkt.
Jo, men akkurat
produkt.
I Evolve så ekskluderer de hverandre. For hvis du kjøper Collector så jeg ikke, så kan ikke jeg spille multiplayer med deg på de kartene som du har, og de monster du har, for eksempel.
Ja, og det er fair enough. Der er jeg helt enig i at det faktisk påvirker den fullstendige opplevelsen. Men i tilfelle Batman, som var et tema i dag, så er det en sånn her ravans gamer som var helt i harnisk over forbrukerhate til 2K Games, eller hvem det var, som stod bak Batman, det kommende Batman-spillet, hvor GameStop har et ekstra lite eventyr ved siden av det, hovedeventyret tilgjengelig for de som kjøper det hos dem. Der synes jeg at der må man bare tillate utviklere til å produsere hva de vil ved siden av hovedproduktene, så lenge ikke de går ut over hverandre. Og hvis du som gamer føler at absolutt alt Batman-relatert plutselig er en del av det spillet du kjøper i butikken, som ikke har med de ekstra delene, så mener jeg at det er du som er in the wrong, ikke utvikler.
Ja, ja, ja. Hva vi snakker om, gutta?
Vi snakker vel om pre-orders, ikke? Men du er for pre-orders, altså, Magnus. Det er konklusjonen.
Jeg er for at så lenge ikke... Altså, en ting jeg virkelig misligger er at når de tar ting ut av det ferdige spillet og selger det ved siden av, gjerne fra dag 1, det synes jeg er grusomt. Og jeg synes også, sånn som du nevner med Evolve, når spillet blir helt annerledes online, og folk blir utestengt fra visse elementer i spillet når de skal spille det på grunn av at ikke de har pre-order, da mener
jeg
det er problematisk.
Jeg kjøper argumentet ditt, for det er jo noen i Rocksteady som sitter og jobber med de Catwoman-delene som kun de som kjøper på GameStop får. De samme folkene kunne jo jobbe med å gjøre hovedspillet enda bedre, så det går jo på bekostning.
Ja, men det er jo helt, absurd å si det, så lenge du har fått et ferdig spill som holder en viss kvalitet.
Det er jo det du ikke vet, fordi det kan jo være at spillet er fullt av bugs, det kunne vært fiksa hvis de ikke skulle tilrettelegge alt mulig for GameStop og Game og Staples og hvem andre som skal få spesial ting i spillet. Så.
Ja, og det er helt greit, men da er det oppe i din fantasi at det spillet ville vært bedre uten at de hadde produsert den ekstra delen. Yeah. Men så lenge det har vært en del av planen hele veien, så er det produktet du får, det du betaler penger for, det er det du får.
Okay, vi driver dere å gjenta dere hverandre litt.
Vi har en på forbrukerens side, en på produsentens side.
Jeg er på lytterens side.
Ja, da må du gå videre.
Snipp, snipp. Det klipper vi bare vekk da.
Nei, det her er vi må ha litt motstand nå. Skal vi se hvor vi var? Mikael Kristoffersen Hansen var det siste spørsmål. Kjapt svar der, tror jeg han får. Er det noen MOBA-spillere blant oss? If so, hvilket spill? Spiller ikke MOBA.
Jeg har hatt et lite problem med at jeg ikke spiller MOBA-spill, så jeg har begynt å spille litt på Heroes of the Storm-betaen som går for tida, også fra Blizzard. Begynner å komme litt inn i det. Begynner å skjønne hva greia er. Men jeg synes det er litt skummelt å kaste seg ut. Folk har veldig mye sterke følelser i det der spillet. Det jeg har sett av streams og sånne ting, folk blir veldig sinte hvis ikke du gjør som de sier. Og det er litt sånn dypt vann å hoppe ut på hvis du først skal begynne å spille, har jeg inntrykk av. Jon, har du noe erfaring?
Nei, jeg har spilt tutorial på Dota 2, men det er tid. Tid er det store issuen her. Man må prioritere. Men jeg har sett litt på kamper og streams og sånn, og det er faktisk ganske underholdende med gode casters.
Jeg skjønner ingenting av kampene. Det er mitt problem.
Jeg skjønner grunnleggende, og da er det litt morsomt. Men det er veldig avhengig av casters og at folk forteller, og at de lager dramatisk. Det er ikke så dramatisk å se på det som skjer med å høre lydeffektene. Det må være engasjement hos de som prater.
Men du merker også profesjonelt, i hvert fall for meg som følger mye Hearthstone og sånn, så merker liksom det profesjonelle nivået på League of Legends streamer på store turneringer og sånn, er jo skyhøyt. Og de er jo dritunderholdende, de som driver og caster de turneringene. Så, men de har vel, hva er det, 22 millioner spillere, så skulle det kanskje bare mangle.
Korrekt. Det var det vi rakk for i dag. Vil du rappe opp spalten din selv, Lars?
Nå er brevspalten ferdig.
Og da så, Lars, jeg må gi
trengt. Skal jeg liksom gjøre det om jeg skal ta?
Tusen takk til alle som sender inn brev og tweets og poster på Facebook-gruppa vår. Vi ville ikke vært, denne spalten ville vært veldig kjedelig hvis ingen sendte inn noe som helst. Så jeg vil gjerne takke alle sammen. Jeg er sikker på at Lars vil da, han bare glemte det av.
Ja, jeg driver og sovner her.
Ja, du skal få lov å gå og legge det nå, Lars. Fordi nå er faktisk episode 58 over. Det har vært den store streaming-episoden. Vi har tatt for oss en av de moderne trendene. Vi har mange, mange, mange flere trender vi kan ta for oss fremover. Vi er tilbake med en ny episode neste uke. Episode 59. Vi nærmer oss med stormskritt episode 64. Og der, det er et dilemma, fordi der kan vi ha, vi kan ha en Nintendo 64 spesial. Men jeg vil jo ha en Commodore 64 spesial. Er du ikke med på det?
Ja. Neste episode blir sånn trådløs printer spesial. Og så kommer neste bra 64.
Fax.
Neste Fax
spesial.
Gameboy printer spesial. Jeg har Gameboy printer fortsatt.
Bare å glede
seg. Jeg har også min.
Ja. Nei, hva heter det? Engage-spesial gleder jeg meg til.
Ja, der sier du noe. Det er talende tacoskjell. Det kommer mange spesialer fremover i Lolbua, det kan vi love. Følg oss på Twitter, @Lolbua. Gå og følg oss hver for oss. Jeg heter Fleksnes, Lars heter Lars Rolsen, og Magnus heter Magnus Tellefsen i et ord. Du må selvfølgelig følge oss på Facebook. Der finner du oss ved å søke på Lolbua. Og så har vi selvfølgelig lolbua.no, der det faktisk er litt, det er min elite dagbok i tillegg til podcasten. Og kanskje kommer det noe mer i løpet av uka. Vi får se hva vi klarer. Det er ingen vits å love noe. Love noe innhold på lolbua.no. Det har vi brent oss på før. Men klarer vi det, så kommer det noe opp der også. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra.
Adam.
Hi there.